Oke, selamat sore semua. Untuk sesi kali ini, saya akan bawakan tentang judicial. Oke, tentang Azure Stream Analysis and ML. Jadi, kita akan melihat beberapa kasus, terutama untuk interpasting, dalam konteks untuk cloud. Jadi, ada beberapa kasus yang mungkin kita bisa lakukan ada beberapa kasus yang kita bisa terapkan di machine learning. Kalau mungkin beberapa rekan-rekan yang pernah pakai machine learning, mungkin seperti MATLAB, Python dan sejenisnya itu, kita bisa menemukan di sana. Dan Microsoft mencoba membuat suatu terobosan, memindahkan sebenarnya dari offline computing ya menuju yang cloud computing. Jadi dalam konteksnya kita kalau ngomong fair itu memindahkan aja. Kenapa? Kalau kita ngomong sendiri mesin learning, analitik dan sebagainya, seperti yang mungkin pernah bapak tadi dapatnya di cloud itu, investasi hardware cukup mahal. Jadi kalau misalkan komputing anda itu cukup besar, paralel, HPC dan sebagainya, itu Azure bisa menangkapnya. Ya. Oke. Jadi itu yang topik yang akan saya bahas di sini. Sebelumnya mungkin ini problem saya. Jadi saat ini saya masih studi ya, lagi ada keperluan di satu RMT untuk melakukan analisa paten dan sebagainya. Ya, kemudian untuk ipar saya itu networking, security, misalnya. Mesin learningnya tidak semua topik, jadi itu cara keluar saja. Mesin learningnya lebih banyak ke processing sama security ya. Embedded system dulu main, tapi beberapa tahun kemudian berhenti karena memang dulu kan saya belajar susah. Jadi kalau dulu kan orang-orang elektronika itu ikut kontrol dengan fuzzy logic, ikut embedded system dan sebagainya. Ya, jadi saya tidak suka belajarnya itu. Sangat terjadinya. Nah, tapi era IoT sudah mulai berkembang, sehingga anda tidak perlu susah-susah melakukan solder seperti tadi, tidak plug and play sudah berjalan. Bahkan semua motor sudah ada semua ya. Oke, apa yang kita akan bahas untuk saat ini itu seperti yang anda lihat sana. Saya skip untuk yang beberapa nanti ya. Yang pertama kita akan bahas tentang Internet of Things. Beberapa pembicara mungkin sudah membahas tentang ini, jadi saya ambil sampelnya saja tentang Internet of Things itu apa dan bagaimana di sana. Pada umumnya yang paling gampang kalau kita bincang dengan orang awam itu pokoknya sesuatu yang terhubung dengan internet itu IoT, Internet of Things. Ya. Beberapa istilah ini boleh dijumpai termasuk profesor saya, dia profesor saya yang lebih suka apa sih Internet of Things itu kan. Jualan ya, yang dia, jadi orang-orang yang zaman dulu, zaman dulu ya, selain dia profesor zaman dulu, zaman dulu, dia yang mengenalnya adalah Wireless Sensor Network. Kalau yang pernah baca tentang Wireless Sensor Network itu adalah kita punya sensor nempel di suatu controller, sensing, kemudian datanya di-send ke suatu base station, kemudian mungkin ada connect ke suatu internet dan sebagainya. Tapi WSN memang istilah tidak familiar dalam untuk yang publik ya. Tapi orang artinya jadilah itu hosting. Kalau ada WSN sejarah itu kan salah satu, saya lupa itu ya, dia berbicara dalam satu conference, dia bilang menimbulkan istilah baru untuk hosting. Jadi yang ada dalam hosting itu banyak sekali yang kita lakukan, termasuk menghubungkan device, sistem, human. Human di sini dilibatkan, ya. Bagaimana itu? Nanti kita akan lihat beberapa kasus, ya. Bagaimana kita understanding suatu device itu mengarah ke human behavior dan sebagainya. Kalau dulu WSN itu berbicara tentang konteksnya nasional, global, atau mungkin darurat dan sebagainya, karena bisa monitoring gempa bumi, monitoring suhu di mana. Tetapi sekarang kita sudah masuk ke ranah personal, privacy, travel, dan mungkin sudah ngomong ke rumah-rumah untuk tourism dan sebagainya, sudah mengarah sana. Itu yang ada di introverti. Jadi era-nya sekarang sudah mulai top sekarang ya. Hardware sudah kuat, ditukung dengan industri di China lebih murah sekali. Saya dapat sensor yang di Eropa itu harganya mungkin sekitar $40, sebenarnya cuma $2. Ya, tapi sudah aware, tapi kualitas akurasinya tidak masalah ya. Tapi nanti di level aplikasi layar, kita lakukan mungkin filtering atau mungkin lakukan normalisasi dan sebagainya, itu jelas di sisi data saya nanti. Ya. Nah, seperti yang saya bilang, semua device itu sudah terhubung ke masing-masing APD, mulai dari smartphone, USM, kemudian masuk ke ranah cloud dan sebagainya, sampai mobile juga ya. Kalau misalnya tentang automobile itu kan dia connect ke suatu mainan mobile itu dengan cloud GPS, kemudian sensing, dan itu menarik topik itu ya. Nah, satu hal yang mungkin saya coba putarakan di sini tentang Azure, bagaimana posisi dia untuk menjawab kompleksitas itu. Jadi kalau kita ngomongin IoT personal training itu sebenarnya susah ya. Ya, bahkan mungkin setelah seorang PhD yang sudah lulusan itu mungkin belum bisa jadi guru ya, susah ya. Tetapi kita akan coba kalau bisa dikembang. Nanti kalau sudah komplek, ada profesor, ada data scientist atau scientist itu yang diharapkan di sini. Di Microsoft itu awalnya. Jadi dia akan coba nanti mengenai profesor. Ya, kemudian kita lakukan analitik. Nanti kita lihat di situ sangat mudah sekali ya. Tinggal mesti ada banyak sana. Ya. Hal yang terpenting dalam IoT ini beberapa pattern yang mungkin Anda harus ketahui. Telemetry, kalau kita punya device, dia akan kirim ke suatu base station. Jadi ini kalau ini pattern ya. Atau inquiry, jadi kita punya deploy suatu device, saya mau lihat, saya mau lihat data di daerah sensor dan masuk apa. Itu muncul. Jadi melakukan query ke device itu tidak mudah. Kalau Anda melakukan riset tentang searching di device itu beda. Kalau dalam riset namanya select bintang dan sebagainya. Tapi bayangkan saya punya device dengan ID tertentu, kemudian saya lakukan query. Ya, itu saya masuk paper yang menangani seperti itu. Tapi sendiri untuk melakukan query. Kemudian komen. Komen itu berarti kita memberikan suatu instruksi ke suatu device. Kalau saya sendiri selama sehari sekali atau apa, pokoknya kita memberikan komen atau mungkin melakukan aktuator tertentu ya. Notifikasi jelas kalau saya kita memberikan satu notifikasi ke satu device ya, dia akan terhubung dan memberikan respon ya. Nah, ini arsitektur yang sudah terdefine dan terlibati secara umum ya. Kita punya sensor, mereka device ya. Kemudian mereka gateway dengan macam-macam protokol, Bluetooth, USB, Wi-Fi, dan sebagainya. Kemudian gateway itu kalau cloud itu ada banyak opsi umum yang dipakai, klasik protokol ya. Kenapa sebagai ini? Nah, ini klasik kalau kita kenapa kemunculan ini jadi seperti ini itu HTTP, terutama HTTPS itu kalau kita lihat handshake-nya ya, kan saya sudah disini itu, kita lihat untuk melakukan transaksi security kita melewati beberapa step dan ingat bahwa suatu device di sini itu limited baterai kan idealnya adalah kalau kita melakukan sensor kalau bisa device baterainya cuma satu hidupnya selama setahun kepinginnya. Nah, oleh karena itu kita harus mendesain protokol ataupun sensing yang tidak boros baterai. Termasuk kita sensing tidak setiap hari, tidak mungkin, memang request-nya penting. Nah, hampir semua wireless sensor network ini sudah disediakan capability untuk sleep. Jadi kalau kita sensing, kalau kita dulu, kalau ada besar dulu kan, sensingnya itu terus nih. Memang tidak disesain seperti itu. Tapi kalau device yang berdengar USM, ketika sensing, saya bilang sleep itu. sampai dia mendekati sesuatu itu dia itu. Sehingga pengungkapannya lama. Ya, nah itu bidang penelitian tentang sharing data dan sebagainya itu topik sendiri. Termasuk bagaimana kita kirim datanya dan sebagainya. Nah, ini adalah layanan yang disediakan oleh Azure, beberapa yang mungkin Anda sudah tahu ya. Mulai dari service bus, internal, dokumen DB, itu kan OSKL ya, HPC ya, itu di belakangnya itu, stream ini sudah ada. Tinggal kita olah. Olah kalau di dalam software engineering itu kan olah aja ya. Ini apa, mereka dipacik, jadi kita makan apa. Itu seorang software engineering harus bisa melakukan pacikan seperti itu. Jadi end-to-end-nya seperti sama aja, jadi ada produsernya, beberapa data yang bisa kita ambil dari suatu device, kemudian kita collect, query, dan sebagainya, sampai masuk ke presentation. Mungkin kita melakukan dashboard, oh ini Indonesia darurat, takut pasar, itu gimana parameternya? Kalau dia sudah melewati threshold tertentu, dia akan notif ke mungkin ke presiden, sebagainya kan, itu caranya seperti itu. Jadi ada usaha seperti itu. Nah, dalam hal connectivity, ada beberapa opsi yang kita bisa lakukan. Kalau memang device itu bisa connect langsung ke suatu cloud itu, Anda bisa jalan langsung dikonsum oleh Azure-nya. Ya kan? Tapi ada juga device yang tidak langsung. Mungkin karena protokolnya custom, karena protokolnya itu proprietary, contohnya ZigBee, itu closed protocol. Nah, dia menyampaikan gateway. Gateway ini yang akan ditransfer ke dalam Azure Summer. Atau mungkin Anda melakukan analisis sendiri. Ya. Sudah protokolnya custom, disarankannya generik, kan generik ya. HTTP, kemudian IP itu, MQTT itu generik. Mungkin Anda convert supaya data sensor itu masuk ke Azure Summer. Ya. Jadi ada banyak cara untuk bisa dilakukan di sana. Nah ini yang mungkin beberapa kalangan ada, tapi mungkin beberapa di sini adalah end to end ya, mesin to mesin communication, di mana mesin itu berkomunikasi tanpa interaksi user. Nah itu topik yang lain. Nah Azure Event Hub itu yang tadi itu ya, dia coba menjembatani semua sensor yang tadi itu masuk ke dalam dia. Distrik, jadi kalau ada BPD dolar sendiri, berapa seri yang Anda bisa handle concurrent-nya? Nah, Azure itu menyediakan ISP itu, dia bisa handle beberapa concurrent seri ya. Untuk throughput-nya aja segini dia, bisa Anda cek nanti di spesifikasinya ya. Tapi yang jelas dia handle semua data yang sama. Nah, data ini bisa banyak ya, tentunya yang tersedia tadi itu ya, tadi termasuk stream analytic kayak itu ya, jadi dia bisa handle data masuk ke dalam Azure itu secara real time dan mission critical. Jelas Azure-nya sejarahnya memang untuk membangun mission critical handover, failover, disaster recovery itu sudah dihandle sana, dasar awalnya sana Azure itu. Enable web development jelas awalnya Microsoft memang berangkat dari software engineering, sehingga kalau dulu coding NRS kalau pernah mengalami ya, itu NC cukup komplek, nah dia dinaiki ke atas supaya cepat untuk development. Nah, itu dia menjawabnya seperti itu si Microsoft coding di sini. Nah Azure Analytics itu memanfaatkan yang tadi itu, event hub itu, sehingga dia masuk ke dalam sistem analitik kayak itu. Kalau sudah masuk ke sana, dia sudah mappingin ke dalam satu database, kemudian ada misalnya query. Jadi isu yang ada query ke dalam device itu bisa terselesaikan ya, dalam konteks tertentu ya. Saya tidak bilang performa bagus atau apa, tapi dalam konteks query bisa. Ini query yang sudah ada. Saya ada satu-satu paper di mana query SQL itu, ya, query SQL itu dilipatkan ke device. Jadi select enter device call where dan sebagainya. Itu di bahasanya tuh pakai bahasa seperti ini, ya. Sehingga orang DBA tidak perlu invest waktu untuk belajar query seperti ini. Ya, jadi query-nya sama aja. Tetapi sebenarnya terjadi adalah level device komunikasi dan sebagainya itu sudah jadi besar. Oke, kita akan lihat beberapa acuan di sini.
Yeah.
tiga ibu sana. Kalau misalkan kita menambahkan divas lagi, ada tiga kata-kata di dalam itu. Oke, ini yang sudah diperiksa. Kalau misalkan nambah, ya ada tiga kata-kata di dalam sini. Divas, di dalam intinya apa, dia akan dapatkan ini. Kalau ada mau simulasi, dia sudah didiakan aplikasi kecil, dia mengkodi azurnya, dia akan langsung ke dashboardnya. Nah, ini untuk memastikan protokolnya sudah benar. Tapi kalau sudah, ya custom sistemnya. Nanti baru tempelkan ke program dari sini. Pasti dapat diversi, partnernya juga keluar, dan sebagainya itu bisa disana. Ya. Biar satu paket itu biar enak, saya masuk ke meslinya. Jadi meslinya ini saya coba review beberapa yang mungkin ada yang itu kamu ya. Saya cuplikan satu quote dari si Birgit ini sendiri ya. Dia melihat kalau misalkan kita bisa beri satu meslinya berikan satu dia bisa baca komposisinya ya, maka itu jauh lebih baik. Maka kalau istilahnya seorang data scientist atau sana itu jauh lebih mahal kita jauh sendiri ya. Tapi ingat bahwa mesin itu juga tidak dapat. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan, saya punya satu laptop di sini, tulisan tangan ya. Beberapa orang mungkin susah membacanya, apalagi kalau kita melakukan blog tulisan di dan sebagainya ya. Itu memakan waktu. Nah, mesti coba membaca apa yang terjadi di sini. Contoh misalkan karakter 2 itu tulisan tangan seperti itu, bagaimana komputer itu understand. Jadi mesti itu adalah bagaimana mesin komputer atau satu sistem mengerti seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat tata measurement di intelligent system itu miliknya seperti human, mencoba cara berpikirnya seperti manusia. Nah, ada begitu banyak apapun yang ada, gak mungkin kita beli satu-satu, harus dilakukan satu pembaruan digitalisasi ya, di scan dan sebagainya, terserah. Nah, contohnya tadi dua ya, angka tulisan dua itu kita lakukan analisa. Umumnya seperti itu ya, dan sampelnya seperti itu. Jadi kita akan mengajari, jadi mesin itu mengajari mesin mengerti seperti kita. Nah, mengajarnya pun susah ya, ya. Tutup, pusat tangan, jajari ini 1, ini 5, ini 4, 3, dan sebagainya. Datanya seperti ini. Tapi yang baru ini, jadi kalau kamu ketemu ini, itu 3. Ketemu 0, itu 0, seperti itu. Sehingga si komputer itu mengerti. Ya, tapi juga sama, kamu fisik dan sebagainya. Nah, dari sini, baru pertanyaannya adalah bagaimana dia mengerti. Ini katanya orang saintis di sana. Ada banyak pattern yang model-model seperti itu, model dari kristal dan sebagainya ya. Metal musik, tapi kalau itu lagi, saya goyang-goyangkan tentu dengan gerakan kristal tertentu, nyala. Ya kan? Masuk rumah, masuk kita kan dekat kebutan yang nyala, ya. Sekarang ya, ada banyak itu sensor seperti itu. Tinggal berapa yang kita bisa kenali. Dari pola-pola seperti ini, mungkin Anda bisa tahu. Jadi, misalkan kita gestalt atau dia, kita punya satu gambar, kemudian gambar itu kita mapping bagaimana posisinya. Ini cocok untuk kalau kita di kalam ya. Kalau kan kita, kalau umumnya pakai nyata-nyata gini, supaya gerakan yang ada, diagnosikan ke gambar itu. Tapi, di sini bisa dilakukan ya, prosesi, ya. Jadi dari mapping seperti ini, posisi seperti ini. Jadi, reconstruction kalau ilmunya namanya reconstruction dari fisikal ke digital. Ini cocok kalau misalkan kita melakukan render ulang atau mapping suatu objek atau untuk mengenal posisi jarak, itu kan harus di rekonstruksi ulang. Jadi seperti yang saya bilang, sebenarnya itu bagaimana komputer itu belajar mengadopsi dari experience. Ya. Jadi pengalaman di mana? Nanti dari pengalaman itu dia kan bisa. Nah, setelah itu ada beberapa next-nya gitu ya. Bagaimana kok belajar sendiri lah? Capek saya nih, ya kan gitu soalnya. Nah, itu dia belajar sendiri karena itu supervised learning. Bagaimana dia belajar sendiri atau mengidentifikasi oh ini yang parahnya apa salah nggak apa kalau yang itu jangan jadi misalnya konteksnya cukup banyak ya mulai dari informasi dan sebagainya itu informasinya juga analitik yang kita bisa gunakan tapi yang saya tekankan ini jadi bagaimana mesin bisa membantu saya. Masalahnya di sini bukan dukun, ya, ini bukan dukun, bukan seorang yang masakti. Dia tidak bisa. Kata profesor lain, dia itu bodoh, mesin itu bodoh. Maka kita perlu ajari bagaimana caranya, ya. Nah, tapi sebenarnya itu kuncinya adalah prediksi. Kalau ada makan kue di database, yang akan didapatkan adalah historical data. Tetapi kalau ada misalnya di transaksi lagi, itu bukan historical, tapi prediction. Itu yang membedakan. Ya. Jadi gimana kita memprediksi sesuatu? Ada banyak kata kasus yang kita bisa gunakan seperti itu. Tapi kuncinya seperti itu. Nah, dalam misalnya ini ada klasifikasi untuk melihat perbedaan kategori atau prediction dengan pola-polanya. Ini kira-kira rupiah, nah ini konkret nih. Ya, jadi itu bisa dilakukan pada banyak cara. Jadi kuncinya adalah yang didapatkan di sana adalah data model dan parameternya sudah ada di sana. Ya. Jadi ilmunya seperti itu, data, model, parameter, prediction. Ya, membangunnya stepnya seperti ini. Ini step-nya mau refer ke Azure ya. Jadi ini refer-nya sebanyak apa? Kalau ini sebanyak apa ini, ke nah, Azure-nya lebih berapa? Oke. Masuk ke Azure sendiri, saya skip ini karena kita langsung ke kasusnya. Yang saya mau pakai seperti ini. Mungkin dari rekan-rekan yang suka belajar statistik atau misalnya ini, datanya cukup terkenal ya, bahkan mungkin visual ini, bukan ini, itu bapaknya statistik katanya. Dia melihat data yang tadi itu, jadi iris itu bukan mata, tapi bunga ya. Jadi dia melihat bunga itu ada macam-macam, ada panjangnya, ada ketelnya, sebagainya. Dia analisa, kok bunga ini, apa bedakan ini namanya, ini apa bedakan? Itu diukur ya, diukur. Sehingga dari sini kita akan melihat bagaimana mesin itu melihat bunga ini untuk memprediksi ini apa nih. Sehingga seharusnya nanti akan kita lihat ya. Jadi ini datanya pakai yang ini ya. Kita bisa lihat datanya sini. Kemudian muncul di sana, ya. Kemudian hasilnya mana? Oke. Jadi hasilnya ini sudah ada dashboardnya, tinggal anda lihat bentuknya aja. Ya, jadi ada yang bisa lihat sini, eksperimennya ada yang bisa buat situ, ya. Biasanya berlaku adalah kita siapkan data setnya ya, Anda bisa upload ke sana atau ada request streaming upload sana ya yang kita bisa resti atau IRIS ini processing ya cuma kalau ini terlalu lama nanti itu ada modul untuk open CV, untuk laporan extraction dan sebagainya. Di sini kita pakai yang sudah ada tadi, yang saya sudah upload ini. Jadi kalau ada datanya, seperti ini harus saya. Jadi ada beberapa parameter panjang, petal, dan sebagainya itu karakternya yang sudah ada di sana. Oke, ini bisa selesai 5 menit. Jadi dia sudah ada kegiatan beberapa contoh di sana, Anda bisa pakai di sana, termasuk yang terbaru untuk pengenalan raja. Nah, ya, itu ya, S-Support, Passport, Passport ya, Passport Project, Passport ya. Kita dengan umurnya sekaligus dan dia sudah konek ke Azure, ada 300 kendra, kepepek sana, bibit dashboardnya untuk upload dan sebagainya. Ya. Oke, sebalik menunggu sana. Yang anda lakukan sendiri sebenarnya itu kendra ya. Jadi seolah-olah anda scientist disini sekitar kendra, nanti tanya, nanti tulis yang berbahan kitabnya ya. Jadi gak tahu juga apa-apa, disitu ada literatur handbook machine learning, ada beberapa hal yang anda bisa pakai untuk melakukan riset sini ya, mau dari evaluasi, inisiasi ya, scoring dan model sebagainya ya. Nah, karena tadi saya sudah mengulang tadi data setnya ya, sudah saya upload, masuk ke sini, tinggalnya yang terakhir sini. Oke, kita tanya. Biasanya dalam program tersebut ini saya bagi mana training, mana testing, ya. Nah, berarti kita lakukan transformasi speed ini ya, kalau yang apa. Oke. Contohnya sini adalah misalkan 70 ya, 70% untuk training, 30% untuk testing ya. Jadi dia akan bagi dua. Pertama yang saya lakukan adalah train dulu karena saya nggak tahu dapat modelnya kan, masuk sini. Oke. Terus untuk melakukan klasifikasi atau identifikasi itu banyak di sini ya. Saya pakai yang ini. Nah, multi-class, namanya ini sudah serang ya, multi-class neural network. Ini kalau kita buka kitabnya itu matematis banget sana. Sama Microsoft sudah isinya aja gitu, layarnya learning-learningnya diisi ya. Nah, kalau nggak ngerti buka kitabnya, nggak salah, bareng-bareng. Yang saya tidak bilang itu susah buat dari dulu. Oke, tapi di sini saya given parameternya. Kemudian ini kan sudah saya bagiin ya, ini untuk yang training, ini untuk testing. Saya mau dapatkan modelnya dari elemen log itu kan dia punya parameter itu yang perlu kita masukkan sana. Perlu data dulu. Kita perlu data untuk masukkannya. Jadi datanya saya masuk seperti ini. problemnya seperti ini, masuk ke sini, sehingga parameter daripada monoblok itu masuk sini. Ya. Yang menjadi klasifikasinya apa? Sini ada merah, nanti terus merah itu ada tanyakan klasifikasinya apa? Nah, seperti yang tadi saya bilang itu, ya tadi kan datanya kan ada parameter ini ya, kelasnya itu di sini. Jadi itu ada kolom 5 itu. Dan kita jadi kita testing. Sehingga dari sini diharapkan kita akan dapat parameter daripada neural network. Oke. Kayaknya ini sudah ada. Berarti kita sudah dapat belum ini masih hijau-hijau ini sudah setelah. Oke, kita lihat visualisasinya. Ini ya, sudah dapatkan semua ini keyword-keyword machine learning sini. Oke. Jadi parameter itu saya simpan untuk testingnya. Ya kan, testing ML. Oh, belum lagi. Oke, kita simpan seperti itu ya, sehingga akan muncul di dalam training sini, testing ya. Ada bisa buat lagi. Oke, mungkin paling nyaman ini saya simpan dulu. Kemudian ini tentangnya. Parameternya. Kemudian saya pakai sini. Kan ada sisanya tuh ya. Sisanya itu maksudnya yang testing. Uji data testingnya itu, nah, ini harusnya muncul skornya di sini. Kita coba seberapa akurasinya multi kelas itu mendeteksi iris tadi itu. Oke, ini sudah. Jadi kita bisa tahu sini visualisasinya. Nah, ini dapat coba. Bagaimana akurasinya sebesarnya? Apa tinggal pilih yang jadian cuannya kan kelasnya itu ya, terus hasil prediksinya itu bagaimana? Sebenarnya ini kan kolomnya compare terhadap hasil skor levelnya. Nah, ini muncul ya. Jadi yang diduga adalah iris versi kolom itu ya, itu 11-11, tetapi ada yang dua yang nongol. Jadi akurasinya ada yang tidak terdetek dua data yang terdetek dari berapa itu, kok jadi lupa itu kan tidak juga kan ya Pak, pokoknya yang terdetek itu cuma dua yang tidak terdeteksi. Ada banyak di situ contoh-contohnya, termasuk rekomendasi sistem. Terus yang tadi, yang dulu, yang terakhir aja ini masuk doang ya. Nah ini Pak, ya ini sudah ada di ajungnya, sudah ada pen aja di sana. Contohnya sudah ada dipakai. Bisa dimana di situ ya. Jadi idenya adalah Anda punya suatu gambar, dia akan detek di wajah-wajah dan sebagainya. Kemudian kita identifikasi di sampelnya, kalau di dalam pas ini dia bisa deteksi untuk misalkan buka pintu dengan kamera. Kalau cocok, pintunya dibuka. Nah, dikasih seperti ini untuk verifikasi face-nya. Anda bisa pakai, tapi untuk memakai ini ada register aja. Kemudian tracking-nya tadi itu muncul nanti sana. Ya, ada dulunya. Oke, jadi saya cukup sebagai penjelasan ini ada yang mau menanyakan, ya. Jadi ada pesan apa? Kita cek ya. Nanti keluarnya apa sih? Keluar jasad muncul, keluar jasad apa? Ya.
Terima kasih. Pak, saya mau nanya simpel aja. Tadi sebelumnya saya sempat ikut yang Cortana Analytical Suite. Mesin learning ini sama apa beda? Kalau tadi sih kan Microsoft.
Saya jujur nggak tahu Pak Cortana, jadi ini saya cek dulu.
Iya pasti.
Iya. Jadi saya nggak tahu di belakang itu apa. Ya, sebab langsung ya, sebaliknya dulu lihat sini. Kalau saya tutup orang banyak ini, saya deteksi bahwa, nah deteksi kan, dapat biasanya posisinya, dapat termasuk posisi ya, pixel-pixelnya. Ya, kan juga.
Untuk project export ini apakah sudah ada API-nya supaya kita bisa akses?
Sudah ada, ya. Langsung press.
Oh, bisa langsung itu kita apply supaya bisa akses?
Bisa, ya? Bisa.
Ini menggunakan engine yang sama di Microsoft Azure.
Iya, sebenarnya dari yang training itu testing kan kita dapat parameternya ya. Nah, parameter itu kita akan publish sebagai API web API dengan input yang 4 tadi itu ya, yang web, Iris dan sebagainya, masa Iris dulu 4 pokoknya. Kemudian outputnya adalah kelasnya nama yang tadi itu. Itu bisa lewat yang tadi di publishnya.
Terima kasih.
Oke.
Mungkin kalau saya Mustafa, kalau saya mau bertanya, jadinya dapat kasus seperti ini, kasusnya itu jadinya mungkin pertanyaan pertama adalah apakah device yang masuk di connect untuk connect ke Azure ini adalah sebuah alat atau misalnya soalnya ada yang di kasus saya adalah misalnya saya ingin menarik, kan Twitter sudah ada menyediakan untuk menarik data Twitter ya. Nah, apakah untuk connect ke Twitter tersebut sudah disediakan Azure-nya? Terus yang diterima mesin learning ini apakah data mentah atau harus diproses dulu data tersebut gitu? Karena saya awalnya berpikir saya ingin menarik data Twitter di suatu daerah terus nanti diimplementasikan untuk prediksi, oh biasanya hari Selasa itu macetnya jam segini loh, oh, gitu. Itu sih, begitu Mas Agis.
Terus, oke, sebenarnya sektornya sudah ada, ya tadi ada melakukan sentiment analysis, ya. Itu sudah ada sektornya, jadi ada mereka yang tadi itu, karena free ya, jadi ada dapat berapa kecuali ada pilihan besar. Oke, jadi si Twitter-nya itu bisa langsung connect ke Azure-nya karena memang sudah ada laptop-nya, tinggal ada masukkan kode untuk data-datanya. Kalau ada tidak punya datanya, itu berarti ada limit berapa gitu ya. Kalau ada misalnya di sini, di sampelnya ya. Jadi, di situ komunitasnya mesin learning. Jadi kalau misalkan kita sudah bikin model, di situ kan ada model publish ya. Itu akan masuk ke kayu di sini. Ada yang dari Microsoft, jadi yang saya bilang itu ya. API-nya sudah ada di sana, sudah ada klik sana, nanti muncul sananya, ada prediksi itu ya. Yang itu saya sempat lihat sini. Nah ini ya, ini. Jadi di situ tidak ada sampelnya, tidak dibuka, tidak dikirim. Jadi contoh ada klik itu akan muncul dan ada masukan testing yang dari sana.
Kalau mesin learning kan pasti nggak lepas dari kesalahan prediksi, Pak ya.
Nah,
bagaimana cara kita buat memperbesar kemungkinan untuk prediksinya itu? Nah, apakah di pelatihannya atau di mana?
Kalau itu kasusnya bukan kasusnya nih Pak, ini mesin learning. Jadi mungkin tergantung kasusnya ya. Biasanya saya komplain apa yang ada. Kalau Bapak sudah punya data sertifikasi yang itu lebih enak kan kontennya. Tapi ada beberapa kasus yang nggak bisa kan, karena mungkin datanya nggak ada. Maksudnya yang jadi acuannya apa? Kan misalnya kan saya cari ya, saya tadi tulis satu ya, benarnya itu ini, benarnya itu ini, harus ada kan. Tapi kalau tidak ada, kan itu jadi problem. Jadi dia soalnya sendiri ada banyak yang berubah. Jadi itu tetap diajarnya, sebenarnya nanti kita bahas lebih detail di situ. Ya, ada lagi? Terakhir?
Mungkin yang kurang jelas itu, kan tadi ada IoT suite ya Pak. Masuk IoT suite, nah itu kalau menurut saya, itu IoT IoT yang sudah ada itu memang sudah yang terregister di Azure. Jadi bagaimana dengan IoT yang misalnya kita akan sendiri, mungkin kan kalau kita peratur itu kan sudah standar. Tapi kalau kita ada parameter-parameter tertentu yang mungkin tidak standar, itu sebenarnya kalau kita meluaskan ke Azure, apakah itu kita konfigurasi sendiri atau sebenarnya dari hasilnya sendiri nanti yang akan meregisterkan gitu.
Terima kasih. Saya tidak usah kata ya. Sebenarnya Azure itu menerima jasa Pak. Jadi protokolnya tadi ada DB, IQ, apa itu ya, itu protokol sudah bawahnya dia. Tinggal bagaimana kita konversinya. Yang tadi saya cari itu kan ada beberapa opsi ya. Kalau yang misalnya bisa berat ya, tapi kalau tidak itu apa konversi. Contoh Arduino itu kan nggak punya network modul ya. Anda tambahkan di atasnya. Contoh kalau misalkan pakai CC dari TI ya, CC 3200 itu sudah support HTTP, HTTPS juga, sehingga itu langsung itu dari punya. Tapi kalau misalkan ada tidak punya, contohnya ZigBee, berarti harus ada ZigBee yang konversi. Jadi kalau ZigBee itu sudah ZigBee ya, untuk konversi protokol. Ya. Simulasinya nggak apa-apa, kalau saya dulu pakai OPEC. Kalau pakai WN, OPEC plus plus, atau NS2 atau NS3. Itu untuk simulasi protokolnya. Jadi bagaimana kita bisa protokol, kemudian konversi. Itu biasanya banyaknya orang-orang end-to-end. Mesin-mesin. Jadi kok itu
lah.
Jadi
bisa
apa
konfigurasi sendiri
tanpa Azure-nya apa konfigurasi Pak? Kan Azure-nya kan cukup ini Pak. Azure-nya contohnya ini. Jadi kita cuma ini aja. Ya saja. Nah, tadi kan ini Pak. Ini kan biasa biasa kan. Ada nilainya, parameternya, kemudian apa? Temperatur tidak di sana tidak ributnya. Nanti waktu dia itu ditangkap atau ributnya ambilkan. Jangan salah. Simpel lah. Kalau sudah di asur sudah simpel lah. Yang susah kan sebelum masuk ributnya itu. Oke, saya cukup. Oke, terima kasih.